Helga mín var háttuð og svaf og hljótt var allt í bænum. Ég var að ljúka vellinum af og vóa stráum grænum. Lánættið var liðið að lámóður var ég af þreytu. Laust var ei mér leittist það að liggja í slíkri streytu. Hendi ég orfi frá mér skjótt og fleikði mér á balan. Bara að Kristján kæmi skjótt um kverkar mér að svala. Kristján röskur kom með flösku, kættist ég og saup henni á. Frí af sorgum svo til morguns svaf ég balanum á.
Og svona er textin réttur,
vísar. Já, svona er hann ábyggilega réttur.
Já,